Του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Μπήκαμε στη μεγάλη εβδομάδα εν ώψη των εορτών του Πάσχα. Εκτάκτο σήμερα η εκπομπή μας μεταδίδεται αυτή την ώρα στις 6 ώρα το απόγευμα, αντί για τις 4 που είχαμε δημοσιοποιήσει στο πρόγραμμά μας. Είναι η εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, με βασική θεματολογία την δράση του ταξικού εργατικού κινήματος και όχι μόνο, αλλά και τις εξελίξεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, τουλάχιστον τις κυριότερες. Στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων, όπως κάθε μέρα, Δημήτρης Χιάτρας. Για σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά οι Iron Maiden, από τα κορυφαία συγκροτήματα της heavy metal μουσικής σκηνής, οι οποίοι ιδρύθηκαν στο Λέιτον του Ανατολικού Λονδίνου το 1975. Είναι ενεργή μέχρι τις μέρες μας οι Iron Maiden. Seven deadly sins. Seven ways to win, seven holy paths to hell, and your trip begins. Seven downward slopes, seven bloodied hopes, seven are your burning fires, seven your desires. Από τα 16 ολοκληρωμένα άλμπουμ του συγκροτήματος θα ακούσουμε το 7ο, το θρελικό Seven Son of a Seven Son, που κυκλοφόρησε στις 11 Απριλίου του 1988. We'll be right back. Λοιπόν, αφού πήραμε μια πολύ καλή έτσι πρώτη γεύση από το Seven Sun, από το Seven Sun των Iron Maiden, να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι την εκπομπή μας. Βέβαια θα ξεκινήσουμε από τις πυρετώδεις προετοιμασίες για την επιτυχία της πρωτομαγιάτικης απεργίας στις 6 Μαΐου που κάνουν τα εργατικά συνδικάτα, τα σωματεία, οι ομοσπονδίες και τα εργατικά κέντρα που έχουν πάρει ήδη απόφαση για συμμετοχή και βέβαια να πούμε ότι οι αποφάσεις αυξάνονται καθημερινά. Είναι εκατοντάδες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα που έχουν πάρει απόφαση συμμετοχή στην απεργία της 5ης 6 Μαΐου για να τιμήσουμε τη φετινή Πρωτομαγιά. Να δώσουμε βέβαια και μια πρώτη μαζική απεργιακή απάντηση στις ανατροπές του αιώνα που φέρνει η κυβέρνηση στα εργασιακά με το γνωστό νόμο έκτρωμα επιβολής δεκάωρης δουλειάς χωρίς πρόσθετη αμοιβή, ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης αλλά και τη νέα επίθεση στο απεργιακό δικαίωμα. Όπως βέβαια και τη γενίκευση και μονιμοποίηση της τηλεργασίας. Είναι καθημερινό το πρόγραμμα δράσης με εξορμήσεις, περιοδίες, συσκέψεις και συνελεύσεις των συνδικάτων. Θα αναφερθούμε αναλυτικά γιατί νομίζω ότι αξίζει στη συνέχεια. Επίσης να πούμε ότι θα καλέσουμε τα γεγονότα που είχαμε και το Σαββατοκυριακό σήμερα στην εκπομπή μας. Και ως ήθιστε θα ξεκινήσουμε χρονολογικά με το εργατικό ρεπορτάζ για τις δράσεις του Σαββατοκύριακου. Πάμε λοιπόν στο Σάββατο που πρώτη είδηση νομίζω ότι πρέπει να αναφέρουμε το σοβαρό εργατικό ατύχημα που είχαμε στη Θεσπρωτεία, στην Ψάκα Παραμυθιάς συγκεκριμένα, σε λατομείο εξόρυξης αδρανών υλικών. Κατά τη διάρκεια λοιπόν συντήρησης των μηχανημάτων του λατομείου μπήκε σε λειτουργία άγνωστο πώς ο ταινιόδρομος του σπαστήρα του μηχανήματος με αποτέλεσμα να πιάσει το χέρι 46χρονου εργάτη ο οποίος ακροτηριάστηκε το χέρι του από το ύψος του ώμου. Μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας Παραμυθιάς, στη συνέχεια στο νοσοκομείο Χατζη Κώστα Ιωαννίνων όπου νοσηλεύεται στην ορθοπαιδική κλινική εκτός κινδύνου. Έρευνα για τα αίτια, τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διενεργεί αστυνομία. Ωστόσο, σύμφωνα με καταγγελία του ταξικού εργατικού κέντρου Θεσπρωτείας, οι εργασιακοί χώροι γενικότερα έχουν μετατραπεί σε αρένες θανάτου με την εντατικοποίηση να χτυπάει κόκκινο. Και βέβαια και την έλλειψη στα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας εργασίας που λογίζονται ως κόστος από την εργοδοσία. Το εργατικό κέντρο Θεσπρωτείας και εμείς εδώ μέσα από το web radio του ΠΑΜΕ εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη μας στον συνάδελφο εργαζόμενο και στην οικογένειά του. Πάμε τώρα να δούμε τι δράσεις είχαμε από τα συνδικάτα μέσα στο Σαββατοκύριακο, το Σάββατο βέβαια αρχικά. Το Σάββατο λοιπόν είχαμε συσκέψεις από το συνδικάτο τύπου και χάρτου με τους εργαζόμενους στην επιχείρηση Αδελφοί Βλάχου στο Κοροπή. Στις 6 ώρα το απόγευμα είχαμε ακόμα δύο συσκέψεις, η μία από το Σύλλογο Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση Νομού Αττικής Οβύρων, Γενική Συνέλευση ήταν πιο σωστά, στο Μουσείο Μακρονήσου στο Θησείο. Και την ίδια ώρα στις 6 το απόγευμα του Σαββάτου είχαμε επίσης Γενική Συνέλευση του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Δυτικής Αττικής στο Ανοιχτό Θεατράκι του Πολιτιστικού Κέντρου στην Ελευσίνα. Να πάμε τώρα μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο είχαμε την αγωνιστική υποδοχή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο νοσοκομείο Γεώργιος Παπανικολάου, υποβροχή συνθημάτων από υγειονομικούς και συμβασιούχους αλλά και άλλους εργαζόμενους. Παρά τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που είχαν παραταχθεί στο χώρο της πύλης του νοσοκομείου επιχειρώντας να εμποδίσουν την κινητοποίηση, εξέφρασαν τη διαμαρτυρία τους για την καταστροφική διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που συνεχίζει να μην λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα όπως την ενίσχυση και θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας και ταυτόχρονα την επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας. Από τη Θεσσαλονίκη να πάμε στη Χίο. Το Σάββατο είχαμε την περικύκλωση του λιμανιού από σωματεία και φορείς και κατοίκους του νησιού. Έπειτα από κάλεσμα της Επιτροπής Αγώνα Αιρετών και Κατοίκων Χίου αλλά και των τοπικών συμβουλίων των χωριών Λαγκάδας, Σικιάδας και Βροντάδου. Για να ξεκαθαρίσουν την αντίθεσή τους στη δημιουργία νέας δομής προσφύγων και μεταναστών στο Θόλος, με βάση το νέο σύμφωνο κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Από τη Χίο να έρθουμε στην Αθήνα. Το Σάββατο το απόγευμα στην Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Πανεπιστημίουπολη του Ζωγράφου, πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία η πανελλαδική συνάντηση του Μετώπου Αγωνά Σπουδαστών, όπου συμμετείχαν 66 φοιτητικοί σύλλογοι και 27 επιτροπές αγώνα φοιτητών από όλη τη χώρα, ενώ ταυτόχρονα είχαμε και ζωντανή μετάδοση της συνάντησης, οπότε την παρακολούθησαν πολλοί ακόμα φοιτητές από όλη την Ελλάδα. Σε μια πανελλαδική συνάντηση που εξέπεμψε μαχητικότητα, αποφασιστικότητα και αισιοδοξία στον αγώνα που δίνουν βέβαια οι φοιτητές όλους αυτούς τους μήνες για την επανέναξη της φοιτητικής τους ζωής, το άνοιγμα των σχολών τους με όρους προστασίας υγείας, αλλά βέβαια και ενάντια στην εφαρμογή του απαράδεκτου νόμου Κεραμέως Χρυσοχοΐδη. Και να κλείσουμε τις δράσεις του Σαββάτου από τη Ρόδο, όπου πραγματοποιήθηκε σε 7 το απόγευμα η διαδικτυακή ημερίδα για τις εξελίξεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, την οργάνωσε η Ροδιακή Επιτροπή Ειρήνης. Και να πάμε στα γεγονότα της Κυριακής. Θα ξεκινήσουμε από το δεύτερο εργατικό ατύχημα που είχαμε το Σαββατοκύριακο, εξίσου σοβαρό. Αυτή τη φορά συνέβη στο νησί της Μήλου, στις Κυκλάδες, στην περιοχή Τριοβάσσαλος συγκεκριμένα, εχθές Κυριακή. Σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε σε κατοικία κατά τη διάρκεια εργασιών εκεί. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των οικοδομικών εργασιών, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, έγινε ξαφνική έκρηξη εντός της οικίας, με αποτέλεσμα να υπάρξει τραυματισμός των τριών εργαζομένων που απασχολούνταν εκεί. Ο ένας από αυτούς τραυματίστηκε σοβαρά, με αποτέλεσμα να διακομιστεί σε νοσοκομείο της Αθήνας για νοσηλεία. Οι άλλοι δύο τραυματίστηκαν ελαφρά και δεν αντιμετωπίζουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα με την υγεία τους. Να πούμε τώρα για την εκδήλωση που οργάνωσε η Γραμματεία Νέων του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου μπροστά στην Εργατική Πρωτομαγιά. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο της πλατείας Πρωτομαγιάς στο πεδίο του Άρεως. Χαιρετισμό εκ μέρους Επιτροπής Νεολαίας της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας απίφθινε ο συνάδελφος Πέτρος Πέτρου από την Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία. Ενώ την κεντρική ομιλία έκανε ο Δήμος Κουμπούρης, μέλος της εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ, μεταφέροντας στους νέους εργαζόμενους πείρα και συμπεράσματα από τους αγώνες του εργατικού κινήματος. Μπροστά στη μάχη της Πρωτομαγιάς είχαμε και μαζικές συνελεύσεις, συσκέψεις και εξορμήσεις και περιοδίες. Θα ξεκινήσουμε από τις δύο πολύ μαζικές γενικές συνελεύσεις του Συνδικάτου Φαρμάκου αρχικά, εκλογοπολογιστική γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στο Περιστέρι. Με μεγάλη συμμετοχή εργαζομένων του κλάδου. Από εργαζόμενους στην παραγωγή, φαρμακαποθήκες, από την ιατρική ενημέρωση και τα φαρμακεία. Η συνέλευση επικύρωσε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για συμμετοχή στην Πρωτομαγιάτικη Απεργία στις 6 Μαΐ. Η δεύτερη πολύ μαζική γενική συνέλευση, μία από τις πιο μαζικές γενικές συνελεύσεις σύμφωνα με μαρτυρίες των ίδιων, πραγματοποιήθηκε από το ΣΕΤΥΠ, το Συνδικάτο Εργαζομένων στις Τηλεπικοινωνίες και την Πληροφορική, χθες Κυριακή. Και μάλιστα με συμμετοχή πολλών εργαζομένων που δεν βρίσκονται εδώ και καιρό στους χώρους δουλειάς καθώς εργάζονται με το καθεστώς της τηλεργασίας. Και σε αυτή τη γενική συνέλευση επικυρώθηκε η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΤΥΠ για συμμετοχή στην Πρωτομαγιάτικη Απεργία στις 6 Μαΐου. Ας δούμε και τι άλλες δράσεις είχαμε χθες. Στις 11 το πρωί είχαμε την εκδήλωση του Συνδικάτου ΟΤΑ Αττικής στην πλατεία Αλέκου Παναγούλη στον Άγιο Δημήτριο. Μία ώρα αργότερα στις 12 το μεσημέρι την γενική του συνέλευση πραγματοποίησε και το ΣΕΤΥΠ Θεσσαλονίκης στο πάρκο μπροστά στο εργατικό κέντρο. Μουσική Από τη Θεσσαλονίκη να πάμε στην Αλεξανδρούπολη, όπου το Σωματείο Μπορεπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων, η ενότητα πραγματοποίησε σύσκεψη με πρωτοβάθμια σωματεία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στις 11 το πρωί στο ανοιχτό αμφιθέατρο μπροστά από το εκκλησάκι του Αγίου Εύπλου. Ενώ στις 5 το απόγευμα εχθές Κυριακή στο Ηράκλειο, στο εργατικό κέντρο, πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου. Επίσης, χθες είχαμε την ανοιχτή συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Αθήνας, που πραγματοποιήθηκε στο θεατράκι της Γκράβας με συμμετοχή μαθητών από όλη την Αθήνα και τον Πειραιά, όπου έγινε μια αποτίμηση των αγώνων του μαθητικού κινήματος το προηγούμενο διάστημα. Να ξαναπάμε στη Θεσσαλονίκη, όπου είχαμε χθες επίσης δύο ακόμα δράσεις. Η μία είχε να κάνει με την πρωτοβουλία ενάντια στην καύση απορριμμάτων στο Τιτάν. Πραγματοποιήθηκε αυτοκινητοπορία από το Δημαρχείο Παύλου Μελά μέχρι την είσοδο του εργοστασίου. Η δεύτερη δράση στη συμπρωτεύουσα έχει να κάνει με τη συγκέντρωση και την πορεία που πραγματοποίησαν στη συνοικία της Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη εργατικά σωματεία και μαζικοί φορείς της περιοχής, εκφράζοντας την αντίθεσή του στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης να αποχαρακτηρίσει οικόπεδο που προοριζόταν για ανέγερση σχολικών κτηρίων, δύο νηπιαγωγείων συγκεκριμένα, ώστε να ικανοποιηθούν οι λαϊκές ανάγκες της περιοχής. Αυτά όσον αφορά τις δράσεις του Σαββατοκύριακου. Πάμε εντάχει να παρουσιάσουμε και τις δράσεις που είχαμε σήμερα. Από την Αθήνα θα ξεκινήσουμε και τις δράσεις του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας με στάση εργασίας και γενική συνέλευση που είχαμε σήμερα στο εργοτάξιο του Λαμιράζ στην Ομόνια νωρίτερα το μεσημέρι, ενώ αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη εκδηλώσεις του Συνδικάτου Οικοδόμων στην Πλατεία Αμερικής, στο κέντρο της Αθήνας δηλαδή, στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης, αλλά και στο Μενίδη, από τα τοπικά παραρτήματα, έτσι. Και στη Θεσσαλονίκη όμως το Συνδικάτο Οικοδόμων πραγματοποίησε σήμερα το πρωί στις 7 σύσκεψη στο εργοτάξιο του μετρό στο crossover και την ίδια ώρα άλλο κλιμάκι του συνδικάτου περιόδευσε στο αμαξοστάσιο. Στη Θεσσαλονίκη να πάμε στην Λέσβο, όπου είναι σε εξέλιξη σύσκεψη σωματείων και εργαζομένων στο πάρκο Χατζηδήμου που οργανώνει το Παλαισβιακό Έργατο Παλαιλικό Κέντρο. Λίγο βορειότερα να πάμε στην Καβάλα. Ταξικά σωματεία του νομού αυτή την ώρα πραγματοποιούν σύσκεψη στην πλατεία Καπνεργάτη μαζί με πρωτοβάθμια σωματεία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Ενώ από την Καβάλα θα κατηφορήσουμε στην Ρόδο. Στα Δωδεκάνησα, μάλλον πιο σωστά, το εργατικό κέντρο Βόρειου Συγκροτήματος του Δωδεκανήσου αυτή την ώρα πραγματοποιεί ανοιχτή σύσκεψη σωματείων στον έθριο χώρο του κτηρίου του, στην ΚΟ. Και πάλι στην Αθήνα να γυρίσουμε. Σήμερα πολύ νωρίς το πρωί, τα ξημερώματα, είχαμε δύο εξορμήσεις. Η πρώτη έγινε από το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδας στο εργοστάσιο της BIC στο Κρυονέρι. Μοιράστηκαν ανακοινώσεις στους εργαζόμενους που προσερχόνταν για την πρωινή βάρδια και καλώντας συμμετοχή στην πρωτομαγιάτικη απεργία της 5ης 6 Μάη και στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Και η δεύτερη εξόρμηση έγινε πολύ νωρίς το πρωί επίσης στο λιμάνι του Πειραιά στους εργαζόμενους στις προβλήτες 2 και 3 στο σταθμό εμπορευματοκιβωτίων του Πειραιά. Η εξόρμηση πραγματοποιήθηκε από το σωματείο ΕΝΕΔΕΠ κατά τη διάρκεια εναλλαγής της βάρδιας. Μίλησε ο Νίκος Μαυροκέφαλος, μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Αθήνας και της Εκτελεστικής Γραμματείας του ΠΑΜΕ. Παραμένουμε στην Αθήνα. Σήμερα το μεσημέρι στις 12 είχαμε και την παράσταση διαμαρτυρίας του Υπουργείου Εργασίας από το Σύλλογο Σπουδαστών Δημοσίων ΙΕ Αττικής και την Επιτροπή Αγώνα Σπουδαστών των Επαγγελματικών Σχολών του ΟΑΕΔ Αττικής. Διεκδικούν οι σπουδαστές την επαναλειτουργία των σχολών τους με όρους προστασίας της υγείας, αλλά και εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στην υποβάθμιση των πτυχίων τους. We'll be right back. Αυτά και με τις σημερινές δράσεις λοιπόν, φίλες και φίλοι. Πάμε να δούμε τις επόμενες μέρες τι θα έχουμε. Θα ξεκινήσουμε από την Πιερία, το Συνδικάτο Ιδιωτικών Υπαλλήλων του Νομού. Η πρωτοπορία καλεί σε Γενική Συνέλευση αύριο το απόγευμα στις 6 στο χώρο της Λαϊκής Επιτροπής Κατερίνης, πίσω από το παλιό νοσοκομείο. Από την Πιερία να πάμε λίγο βορειότερα στην γειτονική, στην Θεσσαλονίκη, συγγνώμη. Από νωρίς λοιπόν αύριο το πρωί κλιμάκι του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας θα προγραμματοποιήσει εξόρμηση σε γιαπιά και οικοδομές στην Ανατολική Θεσσαλονίκη και το μεσημέρι στις 3.30 θα γίνει εκδήλωση για την Πρωτομαγιά σε εργοτάξιο του μετρό στην Αλατίνη. Από τη Θεσσαλονίκη να κατέβουμε στην Πελοπόννησο και στο νομό Αχαΐας συγκεκριμένα. Αύριο στις 11 το πρωί στην αποκεντρωμένη διοίκηση στην Πάτρα θα πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας αγροτοκτηνοτροφικοί σύλλογοι του νομού. Που διεκδικούν λύσεις βέβαια στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Και από την Αχαΐα και την Πελοπόννησο να πάμε στη Θράκη και στην Ξάνθη. Αύριο το απόγευμα στις 6 στο αμφιθέατρο απέναντι από τον αθλητικό όμιλο Ξάνθης θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή σύσκεψη συλλόγων εργατικών σωματείων και άλλων φορέων προκειμένου να συγκροτηθεί μια συντονιστική επιτροπή όλων αυτών ενάντια στα αιωλικά πάρκα στα βουνά της Ξάνθης. Αυτά και με τις αυριανές δράσεις. Πάμε και μεθαύριο Τετάρτη να παρουσιάσουμε κάποιες από αυτές. Και πάλι στη Θεσσαλονίκη, όπου το δραστήριο Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας, Θεσσαλονίκης, θα συνεχίσει τις εξορμήσεις του στην περιοχή της Σέρμης όσον αφορά την Τετάρτη. Στην Αθήνα τώρα το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας Ελλάδας θα πραγματοποιήσει δύο εκδηλώσεις την Τετάρτη αφιερωμένες στην Πρωτομαγιά. Η πρώτη θα γίνει στις 8 το πρωί στο μνημείο που υπάρχει στην Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη στο Πέραμα και η δεύτερη στις 6 ώρα το απόγευμα στην Πλατεία Ηρών στην Ελευσίνα. Και θα κλείσουμε το εργατικό ρεπορτάζ με την εκδήλωση που οργανώνει το Εργατικό Κέντρο Αγρινίου στην κεντρική πλατεία της πόλης την Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα. Πάμε τώρα σε ειδήσεις που αφορούν την κυβέρνηση και όχι μόνο, όσον αφορά και τη διαχείριση της πανδημίας. Θα ξεκινήσουμε όμως από μια οικονομική είδηση, καθώς ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας δήλωσε σήμερα στην ΕΡΤΕΝΑ ότι το πρωτογενές έλλειμμα που παρουσιάζει ο προϋπολογισμός της χώρας στο πρώτο τρίμηνο του έτους ξεπέρασε μάλλον τα 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ, εξαιτίας βέβαια των αλλεπάλληλων μέτρων στήριξης του μεγάλου κεφαλαίου που ανεβάζουν το σχετικό λογαριασμό, τον οποίο θα κληθούν τα λαϊκά στρώματα να πληρώσουν. Όσον αφορά την επίσκεψη που πραγματοποίησε ο Πρωθυπουργός το Σάββατο στο νοσοκομείο Γεώργιος Παπανικολάου προκειμένου να εγκαινιάσει κάποιες νέες κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας έπειτα από δωρεά. Με τις ανάλογες λοιπόν φιέστες, επικοινωνιακές φιέστες και τις δωρεές, επιχείρησε να καλύψει τις ευθύνες της κυβέρνησης που υπάρχουν για την άθλια κατάσταση που έχουν δημιουργηθεί στα δημόσια νοσοκομεία από όλες βέβαια τις κυβερνήσεις μέχρι σήμερα. Συνέχισε να κάνει προκλητικές δηλώσεις ο Πρωθυπουργός που δεν πατούν σε καμία πραγματικότητα, ίσα ίσα διαψεύδονται από αυτήν. Σε δηλώσεις του εκθίασε την πρωτοβουλία της Επιτροπής Ελλάδα 2021 που δόρισε 18 νέες κλίνες, παρουσιάζοντας ξανά το μαύρο άσπρο, ισχυρίστηκε ότι αυτή η δωρεά εντάσσεται σε ένα συνολικό πρόγραμμα πολύ γρήγορης υποστήριξης του Εθνικού Συστήματος Υγείας από την κυβέρνηση ως προς τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Την ώρα που είναι γνωστό πως τα κρεβάτια ΜΕΘ δεν φτάνουν, δεν επαρκούν, οι λίστες αναμονής για τους ασθενείς μεγαλώνουν καθημερινά με δραματικούς ρυθμούς. Είναι δεκάδες οι ασθενείς που περιμένουν να αδειάσει μια κλίνη ΜΕΘ, ενώ τα δημόσια νοσοκομεία έχουν κυριολεκτικά γονατίσει. Θα αναφέρουμε μόνο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, φίλες και φίλοι. Στο νοσοκομείο Αττικών, με βάση καταγγελίες τόσο των σωματείων εργαζομένων εκεί όσο και της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, για 50 προσλήψεις που δεν έγιναν, πάνω από 1.000 χειρουργία σε σχέση με πέρυσι έχουν αναβληθεί στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Όσον αφορά τα πρωτόκολλα για τον τουρισμό, διευρύνονται εκ νέου, γίνονται και πάλι λάστιχο και φέτος, με γρόμονα πάντα τα συμφέροντα του τουριστικού κεφαλαίου. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ακόμα 7 χώρες θα μπορούν να στέλνουν τουρίστες στην Ελλάδα χωρίς να υπόκεινται σε καραντίνα, άμα τη αφήξει τους. Πρόκειται για την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, τη Νότια Κορέα, την Ταϊλάνδη, τη Ρουάντα, τη Σιγκαπούρη και τη Ρωσία. Το Σάββατο επίσης είχαμε το άνοιγμα των εμπορικών κέντρων και των εκπτωτικών χωριών σε όλη την Ελλάδα. Ενώ επίσης άνοιξε και η πλατφόρμα για εμβολιασμό κατά της COVID-19 για την ηλικιακή ομάδα 50 έως 54 ετών. Υπενθυμίζουμε πως από αύριο Τρίτη ανοίγει η πλατφόρμα και για τα άτομα της ηλικιακής ομάδας 30 έως 39 ετών. Για όποιον δηλώσει θα μπορέσει την επόμενη μέρα να κάνει το εμβόλιο της AstraZeneca. Yeah. στο σημερινό τώρα Υπουργικό Συμβούλιο, η αύξηση των εμβολιασμών, την αύξηση μάλλον των εμβολιασμών επικαλέσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να καθησυχάσει τις εύλογες ανησυχίες που δημιουργεί το άνοιγμα των οικονομικών δραστηριοτήτων με μοναδικό μέτρο την αυτοδιάγνωση. Βέβαια και πάλι μπορεί να έχουν αυξηθεί οι εμβολιασμοί, όμως απέχουν μακράν από το στόχο της επίτευξης συνολικής ανοσίας. Από σήμερα έχουμε αλλαγές και στα ωράρια της κυκλοφορίας. Από τις 5 το πρωί έως τις 10 το βράδυ θα επιτρέπονται μετακινήσεις καθ' όλη την Μεγάλη Εβδομάδα. Το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα θα επιτρέπονται και διαδημοτικές μετακινήσεις. Ενώ από τη Δευτέρα του Πάσχα 3 Μαΐου που επαναλειτουργεί και η εστίαση σε εξωτερικούς χώρους, το ωράριο κυκλοφορίας θα διαμορφωθεί από τις 5 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Στο μεταξύ, χθες Κυριακή έγινε γνωστό πως εντοπίστηκε στη χώρα μας και δεύτερο θετικό δείγμα της ινδικής μετάλλαξης του κορονοϊού. Μετά τον άνδρα από την Πάτρα που ήταν το πρώτο θετικό δείγμα, βρέθηκε και μια γυναίκα 33 ετών που ζει στην Αττική και είχε ιστορικό πρόσφατο ταξιδιού από τον Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Πάμε τώρα να δούμε και τι είχαμε όσον αφορά τα κρούσματα και τους θανάτους το Σαββατοκύριακο. Με βάση τις ανακοινώσεις του ΕΟΔΗ, λοιπόν, το Σάββατο και την Κυριακή είχαμε συνολικά 143 θανάτους και σχεδόν 4.000 νέα κρούσματα σε όλη τη χώρα, 3.997 για την ακρίβεια. Επαναλαμβάνω, είναι τα στοιχεία του Σαββατοκύριακου αυτά. Σήμερα πριν από λίγο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε επίσης 1137 νέα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο, 334.436 πλέον τα συνολικά κρούσματα στη χώρα μας. Είχαμε επίσης αρκετούς θανάτους, δυστυχώς τις τελευταίες 24 ώρες 80 τον αριθμό από επιπλοκές του κορονοϊού. Εχθές Κυριακή σπάσαμε το φράγμα των 10.000 θανάτων στη χώρα μας. Με τους τελευταίους 80, τους σημερινούς δηλαδή, έχουμε πλέον 10.087 θάνατους στην Ελλάδα. Seven downward slopes, seven bloodied hopes, seven are your burning fires. Όσον αφορά τους διασωλωμένους ασθενείς σε μονάδες εντατικής θεραπείας σε διάφορα νοσοκομεία σε όλη τη χώρα, είναι 811 σήμερα, 5 λιγότεροι από χθες όπου ήταν 816.
downward slopes, seven bloodied hopes, seven are your burning fires, seven your desires.
Πάμε τώρα εντάχει να δούμε και τι, έχουμε, τι εξελίξεις έχουμε όσον αφορά τα γεωπολιτικά και άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε από την πενταμερή διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κυπριακό που ξεκινάει αύριο Τρίτη στη Γενέβη και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 29 Απριλίου, την Πέμπτη δηλαδή. Το Κυπριακό, το οποίο, το πλαίσιο του οποίου δεν αντιμετωπίζεται ως ζήτημα πλέον εισβολής ή κατοχής, αλλά ως ελληνοτουρκική διαμάχη, είναι χαρακτηριστικό ότι στην πενταμερή θα συμμετάσχουν οι τρεις εγκύτριες δυνάμεις Μεγάλη Βρετανία, Τουρκία και Ελλάδα, όχι όμως η Κυπριακή Δημοκρατία. Η Κύπρος θα εκπροσωπηθεί σε ισότιμη βάση από τις δύο κοινότητες, την Ελληνοκυπριακή και την Τουρκοκυπριακή. Άλλωστε, είναι πασιφανής η επιδίωξη του τουρκοκύπριου ηγέτη Ερσίν Τατάρ αλλά και της Τουρκίας να υπάρξει λύση δύο κρατών. Μιλάμε δηλαδή πλέον για de jure διχοτόμηση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να πάμε, όπου μετά από 106 χρόνια διαδοχικών κυβερνήσεων που αρνούνταν να αναγνωρίσουν τη γενοκτονία των Αρμενίων, αυτό έπραξε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν. Αναγνώρισε για πρώτη φορά τη γενοκτονία των Αρμενίων, στο πλαίσιο βέβαια των ευρύτερων υπεραλιστικών παζαριών και των αντιθέσεων με την Τουρκία. Μία αναγνώριση που προκάλεσε, όπως είναι λογικό, σφοδρές αντιδράσεις από την Τουρκία. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον Αμερικανό πρέσβη στην Άγκυρα μετά την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων. Χαρακτηρίζοντας πλήγμα στις σχέσεις των δύο χωρών που θα είναι δύσκολο να επιδιορθωθεί. Ενώ, όπως δήλωσε εκπρόσωπος και σύμβουλος του Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν Ιμπραήμ Καλίν στο πρακτορείο Reuters, η Τουρκία θα απαντήσει άμεσα στην εξωφρενική δήλωση του Biden. Θα υπάρξουν αντιδράσεις διαφορετικών προελεύσεων και βαθμίδων τις επόμενες ημέρες και τους επόμενους μήνες. Στην ίδια την Τουρκία σήμερα, Τούρκοι εισαγγελείς διέταξαν τη σύλληψη ακόμα 532 ανθρώπων, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται και 459 εν ενεργεία στρατιωτικοί, με την κατηγορία ότι εμπλέκονται με τον μουσουλμάνο, με την οργάνωση Φέτο, του μουσουλμάνου ιερωμένου επιχειρηματία Φετουλάχ Γκουλέν, ο οποίος διαβεί εδώ και χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τον οποίο κατηγορούν οι τουρκικές αρχές, η τουρκική κυβέρνηση, ότι ενορχίστρωσε το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016. Moon child, Να πάμε τώρα και στην Ινδονησία, στη γνωστή υπόθεση του υποβρυχίου που αγνοούνταν εδώ και μέρες. Με βάση λοιπόν χθεσινή ανακοίνωση του επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, επισήμως και τα 53 μέλη του υποβρυχίου του πολεμικού ναυτικού της Ινδονησίας θεωρούνται νεκροί. Το οξυγόνο, θυμίζουμε, στο υποβρύχιο ήταν επαρκούσε μέχρι τις 3 η ώρα τα ξημερώματα του Σαββάτου. Η ανακοίνωση από τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων της Ινδονησίας έγινε εχθές το απόγευμα. Το υποβρύχιο εντοπίστηκε τελικά στη θάλασσα του Μπαλί σε βάθος 850 μέτρων. Με βάση όλα τα στοιχεία μπορούμε να δηλώσουμε ότι το υποβρύχιό μας βυθίστηκε και όλο το πλήρωμά του σκοτώθηκε. Το υποβρύχιο έχει εντοπιστεί κομμένο στα τρία. Από την Ινδονησία να πάμε στο Αφγανιστάν, όπου άρχισε η προετοιμασία των ξένων στρατιωτικών δυνάμεων να αποχωρήσουν σταδιακά από τη χώρα. Είχαμε όμως επιθέσεις από χθες Κυριακή από πλευράς των Ταλιμπάν, ως αποτέλεσμα των οποίων 12 αστυνομικοί σκοτώθηκαν. Από το Αφγανιστάν στη γειτονική Αλβανία, όπου την Κυριακή χθες είχαμε βουλευτικές εκλογές. Σύμφωνα με τα τελευταία αποτελέσματα που έχουμε στη διάθεσή μας, το κυβερνών σοσιαλιστικό κόμμα προηγείται με μικρή διαφορά 50,4% στο 31% των εκλογικών τμήματων. 3,6 εκατομμύρια Αλβανοί κλήθηκαν να ψηφίσουν. Η συμμετοχή κυμάνθηκε περίπου στο 45%. Η Ενωμένη Αντιπολίτευση λαμβάνει 46,6%. Και να κλείσουμε με ειδήσεις που αφορούν την πανδημία του κορονοϊού στο εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε με την τραγική είδηση από το Ιράκ, καθώς πυρκαγιά σε νοσοκομείο προκάλεσε τον θάνατο 82 ανθρώπων ασθενών με COVID-19 στη Βαγδάτη. Αυτό ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράκ. Η τραγωδία που προκάλεσε οργή στη χώρα αποδίδεται σε αμέλεια. Πολλά θύματα νοσηλεύονταν διασωληνωμένα όταν αφιάλες οξυγόνου εξεράγησαν, προκαλώντας μια τεράστια πυρκαγιά η οποία πολύ γρήγορα κατέκαψε τις ψευδοροφές και άλλα έφλεκτα υλικά. Αυτό ανέφεραν γιατροί και πυροσβέστες. Στην Ινδία η κατάσταση παραμένει τραγική, καταγράφεται νέο παγκόσμιο ρεκόρ μολύνσεων για πέμπτη συνεχόμενη μέρα, την ώρα που το σύστημα υγείας καταραίει. Υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη νοσοκομειακών κρεβατιών και αποθεμάτων οξυγόνου αλλά και φαρμάκων ζωτικής σημασίας. Το νέο λοιπόν ρεκόρ που καταγράφηκε στη χώρα αφορά 353.000 νέες μολύνσεις το τελευταίο 24ωρο, πλέον 17 εκατομμύρια. Πάνω από 17 εκατομμύρια είναι τα κρούσματα στην Ινδία. Αλλά είχαμε και τραγικό νέο ρεκόρ θανάτων με 2.812 νεκρούς σε ένα 24ωρο. Πάνω από 195.000 πλέον νεκροί στην πολυπληθή αυτή χώρα. Future. τέλος συνεχίζεται ο πόλεμος των εμβολίων με ένα ακόμα επεισόδιο μεταξύ της Κομισιόν και της AstraZeneca, καθώς έγινε γνωστό από τον εκπρόσωπο της Κομισιόν ότι προσέφυγε στα δικαστήρια ενάντια στην AstraZeneca, επειδή η εν λόγω φαρμακοβιομηχανία δεν σεβάστηκε και το συμβόλαιό της για την προμήθεια, έγκαιρη προμήθεια των εμβολίων που είχαν συμφωνήσει οι δύο πλευρές. Αυτά, φίλες και φίλοι, ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας, τα σπουδαιότερα θέματα του τριημέρου, αν πει σωστά. Ήταν εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο. Ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4 η ώρα ζωντανά. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Χιάτρας και στην των ήχων. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα η Iron Maiden με το 7ο άλμπουμ τους Seven Sun of a Seven Sun του 1988. Φίλες και φίλοι, καλό βράδυ σε όλους, για χαρά.